Îmi stă în minte o reușită legată de această Sfântă Evanghelie, o reușită de înțelegere cumva a mesajului ei, pe care de când sunt preot am reușit-o cu dumneavoastră, cred că anul trecut. Dar nu mai mi-amintesc conținut. Deci știu că atunci, cred că anul trecut a fost, sau acum 2 ani, dar eu zic anul trecut, când am citit această Sfântă Evanghelie, a fost o conjunctură sufletească anume, în așa fel încât lucrurile acestea pe care le cuprinde Sfânta Evanghelie, cuvintele acestea ale Domnului referitoare la ochiul care îl face pe trup părtaș la lumină și la lumina care poate să fie întunericul, care se poate fi întuneric și întunericul cu atât mai mult. Deci cuvinte foarte strane. Știu că atunci am prins un fir și am avut o explicație pentru sufletele noastre. E straniu că nu mai mi-amintesc. Nu știu, nu pot repeta lucrul acesta. Și spunându-vă acest lucru, nu o fac doar pentru ca să, nu știu, la ce v-ați gândit, de ce aș face-o, ci pur și simplu doar pentru ca să remarcăm viul pe care poate să-l aibă orice slujbă pe care o slujim împreună. Caracterul viu. Cei care ați fost aseară la lecția cu Șmeman, el mărturisea, profesor de teologie, domnule, om care a adâncit în sufletul lui semnificații și s-a implicat cu toată sinceritatea în destinul Bisericii Ortodoxe în America, mărturisea neputința lui de a se armoniza cu Bizanțul, de pildă, cu tradiția de un anume fel a bisericii sau cu haina pe care creștinismul a îmbrăcat-o în timpul perioadei, în timpul civilizației bizantine, neputința lui. Dar zice totuși, zice, liturgia e bizantină. Și ce viață! Și ce prospețime! Permite și presupune Sfânta Liturghie. Cu toate că e bizantină, celelalte lucruri nu avea acces la ele, era străin și mărturisea neputința lui de a se lipi de ele. Pe când liturghia, Sfânta Liturghie, ei, la Sfânta Liturghie este un viu. Un viu pentru că aici nu e o doctrină pe care, cum să spun, să înveți o lecție să o spui. Sigur că e un ritual care poate fi învățat pe de rost, dar îți trebuie o minimă punere în situație cumva a sufletului propriu, mai ales când vrei să te și împărtășești, dar nu numai, pentru tine ca preot, dar și pentru tine ca și credincios, doar această situație că liturghia cere să te adresezi lui Dumnezeu la persoana a doua. În majoritatea conținutului ei, nu? Ne adresăm lui Dumnezeu ca unui partener care este de față. Lucrul acesta, vrei, nu vrei, o fi repetiția, mă rog, având repetiția aceasta teatrală, să zicem, pericolul încremenirii. Dar numai faptul că te adresezi lui Dumnezeu la persoana a doua te pune într-o situație nouă. Tu, cel care te-ai sculat azi dimineață și ai venit la biserică și ești un om concret astăzi. Nu ești omul de acum o săptămână, ești omul de azi. Ești cu tristețile tale, cu bucuriile tale, cu speranțele tale, cu temerile tale de astăzi. Cele cu care te-ai sculat după un somn neodihnitor, de pildă. După un coșmar sau după un somn odihnitor. Nu știu cum te-ai sculat, dar ai venit ca om concret astăzi la biserică și când vorbești cu Dumnezeu prin glasul preotului sau prin limbajul întregii Sfinte Liturghii, ești pus într-o situație în care nu poți 100% și de la sine înțeles să fii încremenit, să fii mașină. E o deschidere, e o posibilitate de a intra și de a te lăsa copleșit, cuprins de viul, de curgerea vie a vieții religioase, a acestei situații în care acum, ca și când niciodată n-a fost înainte, Dumnezeu e în fața noastră și noi încercăm să intrăm într-un dialog cu El. Deci, de aceea, cea mai bună predică, cea mai bună încercare de cuvânt la Sfânta Liturghie este cea care e proaspătă, care e legată de tensiunea noastră de astăzi, nu de cea de acum o săptămână. Deci lucruri care au oarecum, măcar cât de cât, aripa de adumbrire a unei inspirații, a unei înțelegeri, a unei intuiții de moment. Eu am în vedere, iubiți credincioși, teme care, de care am să mă leg și după Sfânta Liturghie, dacă o avea un pic de timp. Nu vă pot da învățătură. De Sfânta Evanghelie de astăzi, mie nu-mi permite să vin în fața dumneavoastră să dau nu știu ce lecții, ca și când sunt în afara problemei. Deci Mântuitorul ne spune, ne pune în față limpede de tot această perspectivă. E o perspectivă, deci o posibilitate a prezentului și a zilei de mâine, în care noi putem rata relația cu Dumnezeu și putem să slujim lui Mamona. Adică putem să avem în vedere dobândirea de bani. Dobândirea de bani ca o soluție a vieții. Nu? Eu ce să spun? Că eu nu mă străduiesc după bani și că dumneavoastră sunteți oameni care vă ordonați viața pentru bani? Pot eu să generalizez în felul acesta? Pot eu să mă exclud pe mine de la această ispită, de la această situație pe care o trăim? Că nouă ni se pare că siguranța vieții vine din aceea că avem un serviciu sigur și un salariu mare sau putem pune niște bani deoparte pentru orice situație specială. Deci Mântuitorul vine și ne spune clar, oameni buni, gândiți-vă puțin, uitați-vă în jur. Și ne îndeamnă să ne uităm în jur la natura pe care a creat-o și care supraviețuiește. Vietățile din care, altele decât omul, care populează cosmosul lui Dumnezeu, ele sigur că nu stau mameluce, că nu le aduce nimeni viermișorii la cuibul păsărelelor și ele stau să le și muncesc. Dar nu este disperarea pe care o are omul când el, temându-se de ziua de mâine, vrea neapărat să adune bani ca pe bani să-și clădească această siguranță a zilei de mâine. Deci exemplele pe care le dă Domnul sunt superbe, sunt extraordinare, sunt la îndemâna noastră. Cât vor mai fi la îndemâna noastră? Fac o mică paranteză că nu vreau să merg în direcția aceasta cu predica. Cât vor mai fi la îndemâna noastră exemplele Domnului? Adică să te uiți la crinii câmpului, nu la crinii de grădină pe care îi cultivi, ci la crinii sălbatici, la orice flori sălbatice care sunt superbe, la păsările cerului, ca să înțelegi că și ele, slavă Domnului, ajung să trăiască și să-și împlinească rostul lor, să-și rotunjească rostul lor pe fața pământului. Dar omul, care este mai presus decât toate, dar omul, cum oare ne putem imagina că Dumnezeu l-a creat și l-a abandonat în seama propriilor sale aptitudini? Da, așteaptă Dumnezeu de la om să ostenească și el. Dar dacă tu îl ai pe Dumnezeu ca pe o realitate pe care o lași să trăiască în concepția ta de viață, în ordinea vieții tale, n-ai greșit că Dumnezeu face pentru tine mult mai mult decât face pentru păsările cerului și câinii câmpului, nu? Dar câtă vreme vom mai avea posibilitatea să ne gândim la câinii câmpului și la păsările cerului? Pentru că noi suntem acum într-o situație în care copiii noștri nici nu mai văd crinii câmpului și florile din jur și copacii și nici păsările cerului. Noi deja nu le-am mai văzut ca bătrânii noștri, iar copiii noștri nici atât. Pentru că ei își creează sau se bucură și se folosesc de lumea artificială pe care tot omul a creat-o în locul creației lui Dumnezeu. Au nevoie și consumă mai mult lumile imaginare, lumile posibile, universurile posibile, care sunt populate cu ce-s populate? Cu zmei, cu draci, cu mașini, cu omoruri, cu fel și fel. Lumi iluzorii, lumi virtuale. Adică și cuvântul ăsta e distrus. Virtual înseamnă mult mai mult. O lume care e posibilă. Da, e virtuală dacă dracu o face. Dacă îl pui pe el să-ți facă lumea asta care și-o imaginează oamenii. Nu? Cum va fi Sfânta Evanghelie când oamenii vor trăi numai într-o lume virtuală? Cum va mai suna cuvântul Domnului care te îndeamnă să vezi aia și aia? Deci asta a fost o paranteză. Dragii mei, nu cumva. Mântuitorul vorbind despre ochi, despre ochiul trupului și automat trebuie să gândești și la un posibil ochi al sufletului, al întregii ființe. Nu cumva ochiul acesta care ar trebui să aducă lumină, cum aduce ochiul sănătos pentru trup, este capacitatea de a avea o țintă superioară, de a avea o țintă generoasă, un țel generos. Că imediat vedeți în Sfânta Evanghelie vine și zice, nu puteți sluji la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci a sluji unui domn înseamnă avea o valoare superioară față de care te raportezi, pe care vrei să o slujești, în legătură cu care te definești pe tine. O valoare superioară e ceea ce am spune un ideal de viață, o țintă a vieții tale, o direcție spre care te îndrepți, Dumnezeu sau Mamona. Deci e posibil ca tu să ai în vedere pe Dumnezeu ca existență și toată viața ta să ți-o ordonezi în funcție de El, sau dimpotrivă să ai ca țel pe Mamona, adică banul, și în momentul când ai lucrul acesta, ceea ce trebuie să fie lumină pentru tine este întuneric. Este întuneric. Deci, mă gândesc la faptul că lucrurile acestea nu funcționează de la sine. Sper să nu aveți impresia că deraiez sau să nu fiu în stare să vă convin că nu deraiez. Deci, problema aceasta unui ochi spiritual, problema aceasta unei lumini, care iată că poate să fie și întunecată sau chiar întuneric, este o problemă care nu ține de instinct, nu ține de rosturile obligatorii ale ființei. Nu ține. Adică nu se naște de la sine, nu funcționează de la sine. E ceva posibil, e ceva virtual într-un sens profund al lucrurilor. Deci Dumnezeu nu te constrânge pe tine ca pe lângă ochiul trupesc să ai și această direcție, acest angajament către Dumnezeu. Acest angajament, această dăruire, această încopciere într-un urcuș spiritual, în așa fel încât pentru ființa ta nevăzută lucrul acesta să funcționeze ca un ochi prin care ai acces la lumină. Lucrul acesta nu e obligatoriu, e posibil, dar nu e obligatoriu. Ochiul acesta, dacă vrei să-l ai, ți-l faci, dacă nu, nu. Din cauza aceasta, de pildă, eu pot să uit predica de anul trecut, pentru că ea a fost o cucerire de moment. De asemenea, predica de astăzi poate să fie uitată și de dumneavoastră și de mine. Ea e o realitate pe care o muncim acum. Știți, e o strădanie pe care o facem acum și care ne reușește bine sau ne reușește de jumătate. Dacă nu facem acest efort, nu dobândim rezultatul respectiv. Deci lucrurile nu vin de la sine în această ordine a lucrurilor. Cu ochiul trupesc te naști, cu ochiul sufletesc nu te naști. Ochiul sufletesc, această deschidere, această spărtură, să zicem așa, către o lume a luminii, e posibilă, dar nu obligatorie. Aici se definește libertatea ființei umane. De aceea Mântuitorul poate să spună, zice, ochiul tău, dacă e sănătos, cu tare, cu tare, dar dacă lumina care este în tine este întuneric. Deci dacă lumina care e în tine, lumina aceasta posibilă, angajându-se, această capacitate a ta de a avea idealul, de a tinde către ceva superior, către ceva suprem, în loc să tinde către Dumnezeu, tinde către bani. Deci această facultate virtuală pentru lumină, ea se îndreaptă spre întuneric. Deci e posibilă această închidere. Deci gândiți-vă că noi suntem amenințați, suntem pe un lunecuș teribil de a judeca viața numai din perspectiva banului. Deci suntem la temă. Suntem, nu știu, cei de pe timpul Domnului cât erau la temă, dar noi suntem la tema aceasta parcă mai mult decât oricând. Acum hai să ne gândim la Domnul. Ne învață biserica, dragii mei, și meditați asupra acestei probleme. Și meditați plecând de la biografia dumneavoastră, că Dumnezeu nu doar ne-a creat. Și iată, nu vorbim încă de Mântuitorul Hristos, Mântuitorul, ci de Dumnezeu în general. Dumnezeu și proniază. Deci Dumnezeu își îngrijește creația. Dumnezeu poartă grijă de creația Lui, în așa fel ca ea să aibă tot ce-i trebuie. Deci noi am putea în fiecare ceas al vieții noastre, și în momentele de bucurie, și de tristețe, și de năcaș, și de criză, să ne gândim că Dumnezeu este și pronietor. Deci lucrul acesta ne învață biserica. E o formulă teoretică, ai putea spune. Dar aduceți-o în viață. Puneți-o la probă. Lăsați-o să se confrunte această mărturisire a bisericii și a noastră, nu teoretică, să se confrunte cu suculența vieții cotidiene, unde ai momente de neîncredere, de spaimă. Nu-i așa? Zici, bă, ce o să fie? Cum o să fie? Iată, am examen de bacalaureat. Ce o să fie? Uite, n-am luat bacalaureatul sau l-am luat. Ești în mâna lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu de tine și îți poartă de grijă mai mult decât poartă de grijă păsărilor cerului și crinilor câmpului. Pentru că El nu-și neagă creația și nu-și a abandonat creația ca să se aleagă praful de ea. Sigur că o lasă să aleagă, dar Dumnezeu este lângă tine numai să vrei să-L vezi. Numai să vrei să lași ca spărtura aceasta și facultatea ta de a te angaja pentru lumină să funcționeze. Nu întuneca, nu te orbi cu voia. Nu te întuneca în zona care este destinată luminii. Nu lăsa să pătrundă în ființa cea mai nobilă a ta, în zona cea mai nobilă a ta, care este capacitatea ta de a te angaja în slujirea lui Dumnezeu ca ideal suprem. Nu lăsa ca acolo să intre un alt conținut. Și cu aceste posibilități ale tale de a te angaja și a lupta ca să cucerești și să obții și să fii în legătură cu, să intre banul cu valorile sale demonice. Deci o lecție pentru mine și pentru dumneavoastră aceasta. Așa se degradează omul. Deci omul se degradează în aceste lucruri mult mai mult decât prin instincte. Mult mai mult. Că instinctele au o parte a lor naturală care explică de multe ori slăbiciunea omului. Sunt oameni care au poveri instinctuale mai grele decât alții. Numai Dumnezeu cântărește lucrul acesta. Și noi condamnăm și facem și trecem. Dar aici, în zona aceasta, aici, în zona aceasta, unde cu ființa noastră trebuie să slujim luminii, trebuie să căutăm pe Dumnezeu mai presus de orice. Noi lăsăm pe Dumnezeu și spunem, nu, dacă am bani, dacă e cu tare o acumulare extraordinară, ce te faci dacă vine un dezastru peste tine și toți banii mulți pe care i-ai adunat tu se duc într-o clipită, se topesc de ca și când au fost. Nu contează mai bine să te ajute Dumnezeu în așa fel încât să n-ajungi în asemenea experiențe? Nu e mai bine să te mulțumești cu puțin? Adică să zici, mă, să am astăzi, să am mâine, să am poimâine. Sigur, trăim decent. Mântuitorul spune în final un lucru extraordinar. Zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate acestea vi se vor adăuga vouă. Deci nu e vorba să Dumnezeu obligatoriu să spună, voi care vreți să veniți la mine, n-aveți încotro, voi o să fiți săraci, o să fiți flămânzi, o fiți proști, o să fiți amărâți, o fiți călcați în picioare. Nu. E vorba de a nu ne degrada ființa pe care ne-a creat-o Dumnezeu și pe care ne-a pus-o la îndemână și pe care o avem și suntem. Să nu e ca și când am creierul. Ce fac cu creierul, domnule? Mănânc carne? Domnul Nicu, acum îți cad dumneata. Păi ce fac? Pentru ce mi-a dat Dumnezeu creierul? Mi l-a dat pentru cunoaștere sau pentru ca să mănuie săbii și să omor oameni? Deci asta e problema. Mi-a dat Dumnezeu o virtualitate, o capacitate, o șansă, o chemare deosebită și eu pe asta, în loc să o folosesc pentru ceea ce este propriu, fac cu ea lucruri inferioare, lucruri ieftine. Adică în loc să mă îndresc spre Dumnezeu, mă îndresc spre mamona. Fac din bani o zeitate. Practic relația mea cu banul în loc să practic relația mea cu Dumnezeu. În loc să practic relația mea cu Dumnezeu și să mă dezvolt pe direcția aceasta, eu dezvolt capacitățile mele religioase, capacitățile mele de angajament și de luptă și de cucerire în legătură cu valori inverse, care au semnul minus. Cu iadul, cu mamona. V-ați supărat? Amin.